Fortsat lidt sol, især i de sydlige dele af landet, men ellers så bliver det mere skyet med regn i løbet af dagen. Regnskyerne er rykket ind over Vestjylland og når frem til Sjælland i aften. Svag til jævn sydvestlig vind og mellem 5 og 9 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til mikrofonholder.
Jeg hedder Jonathan. Jeg er frafalden reklamemand og sidder her på 7. etage i en af de hæderkronede danske reklamebureauer i det mødelokale, som er, har jeg lige erfaret, blevet kaldt for det mødelokale med den bedste udsigt og kigger ud over byen. Med en masse spørgsmål. Jeg sidder med en masse spørgsmål om, om den tro, som jeg har mistet på det erhverv, som, som jeg rent faktisk har elsket utrolig meget. Og det kan for andre mennesker måske være svært at forstå, at man kan finde mening i reklame, som jo er kraftigt stigmatiseret erhverv. Men det skete en dag, at jeg ligesom ikke rigtig troede på det længere. Og så har jeg også truffet beslutningen og sagt op på mit arbejde for, som jeg har sagt til mange mennesker, at finde mening med livet eller finde noget mere meningsfuldt at bruge det på. Så har jeg så fået den her fine mulighed for at lave et radioprogram, Radio 24/7. Og der skulle jeg vælge, hvem jeg ville snakke med. Og det var faktisk ret let. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at snakke med dig, Claus. Claus Skytte.
Hej med dig, jeg vil også gerne snakke med dig.
Ja. Du er strategisk direktør og medejer af reklamebureauet We Love People.
Det er ikke et reklamebureau.
Ikke et reklamebureau, der er allerede der.
Fordi jeg var jo også frafalden. Jeg tror, jeg startede i 90, 91, sådan noget stil. Så hvad bliver det? Sådan en små 25, 22, 24, 25 år, jeg har været i branchen. Og for en 8 år siden, der begyndte jeg også at miste troen på det. Så der gik jeg sammen med min gode ven, som også var i branchen, og som jeg faktisk kender helt tilbage fra. Jeg var 3 år, vi mødte hinanden i børnehaven i sin tid. Peter og jeg, og så snakkede vi om, hvad er det egentlig, der sker i den her branche? Altså, der er, der var kommet sådan en lille dims, man kunne sætte på sit TV, som hed en TiVo, som gjorde, at man kunne spole reklamerne over, altså spole reklamefilmen over. Og vi begyndte at se, at det kunne ikke gå. Samtidig var vi også rykket så langt frem i reklamebussen, at vi kunne begynde at se de evige golfmarker og vente ude for enden. Og vi tænkte, vi bliver nødt til at lave det her om, vi bliver nødt til at finde på noget nyt at lave. Nu var det så heldigt, at da vi var 16 år, var vi på Interrail. Og på den Interrail-tur, der blev vi enige om, at vi engang skulle have vores egen virksomhed sammen. Så måtte vi så finde ud af, hvad sådan en virksomhed skulle lave. Altså det eneste, vi kunne, og det eneste, vi har lavet, var reklame. Så hvordan kunne vi ligesom prøve at genopfinde det? Og som du fuldstændig rigtigt siger, hvordan kunne vi finde mening med det? Og vi fandt ud af, at meningen med det var, hvis man kunne gøre nogle større ting, end bare at sælge produkter. Hvis man nu kunne gøre verden en lille smule bedre, i stedet for bare at flytte markedsandele fra det ene produkt til det andet. Og så lavede vi We Love People, som ikke måtte gøre alt det reklamebureauer gør, som ikke måtte lave 30 sekunders reklamefilm, som ikke måtte lave 3 annoncer og en billboard. Man skulle vende det hele på hovedet og sige, hvordan kunne man ikke gøre noget helt andet? Og det gik rigtig, rigtig dårligt. Samtidig så kaldte vi os We Love People. Det var en tid, hvor alt var iPad og ej det ene og det andet, og alt var, hvad synes du om mig, og man konkurrerede i, hvem der havde den største Weber-grill, og hvem der havde den største fladskærm. Og så gik vi ud og sagde, at vi skulle lave noget for folket, vi skulle være vi skulle være kærlighed, og folk de skreg og grinede af os. Og vi sagde, at vi ville prøve at lave alt muligt andet end reklamefilm, men dem, der talte med os, de sagde, jamen vi har jo alle penge i hele verden, det går simpelthen så godt, vi skal da bare indrykke nogle flere 30 sekunders reklamefilm, vi skal bare indrykke nogle flere billboards. Og vi sagde, nej, 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 vi skal til at gøre verden til et bedre sted at være. Og det gik ret dårligt det første stykke tid. Men så gudskelov, så kom der en finanskrise. Og så begyndte de alle sammen at komme tilbage, da de mistede alle deres penge, og folk holdt op med at se på reklamefilm, eller i hvert fald i mindre grad begyndte at se reklamefilm og gå ud på nettet, og vi havde fortalt noget, der hedder sociale medier der for 8 år siden. Og de vidste ikke, hvad det var. Pludselig kom de tilbage og sagde, hvad var det egentlig, I talte om? Hvad var det for noget med den her nye verdensorden, der kom? Og det er så We Love People nu på 8. år, at vi lige går i gang med nu. Og vi har det rigtig godt. Og jeg er rigtig, rigtig glad for at være ikke i reklamebranchen. Vi kalder os selv en purpose-virksomhed, men det kan vi komme tilbage til.
Jamen, altså det er jo tydeligt for mig. Alt det, som du lige har siddet og sagt, er jo også det, jeg kan se, når jeg ser jer kommunikere. Og jeg følger dig på Facebook, vi venner på Facebook, og jeg følger jeres virksomhedssider, og jeg synes, at det brand, som jeres purpose-virksomhed har skabt, virker utrolig solidt og forankret i lige præcis alt det, som jeg jo også selv har gået og sagt, i hvert fald personligt, har været min personlige mission. Men jeg kan også godt se, altså, men I laver jo også reklame, og I får jo også store reklamekunder. Og jeg tror, at der, hvor min store tvivl er kommet ind, det er, at jeg har kæmpet den her kamp og set og solgt alle de her visioner ind til kunderne, som har siddet og klappet og sagt, jamen det kan vi jo godt se, og det er det rigtige. Og altså tak Gud for, kan man ikke sige, at man skal takke Gud for finanskrisen, fordi det har virkelig ramt mange mennesker rigtig, rigtig hårdt. Men det har også gjort, at folk ændrede perspektiv og følte sig nødsaget til at gøre noget andet. Men det dør bare. Det er så bare dødt. Altså alle de fine visioner er stadigvæk endt med at blive en eller anden halvhjertet kampagne, som i sidste ende ikke ændrer noget ved det produkt, som rent faktisk bliver solgt. Ikke? Det bliver ren indpakning.
Og det oplever vi så ikke. Men det, vi prøver at få ind i branchen, i reklamebranchen, det er at begynde at tænke langsigtet, i stedet for at tænke kortsigtet. Og det lyder jo sådan umiddelbart meget fornuftigt, men det er faktisk ret svært. Fordi hvis man skal tænke langsigtet, hvis man kan tænke langsigtet, hvis man har besluttet sig for at tænke langsigtet, så erkender man også, at der har eksisteret nogle mennesker, som er døde nu, som man står på skuldrene af på. Mm. Men man erkender også, at der kommer nogle andre mennesker engang, nogle mennesker, som ikke er født endnu, som skal stå på skuldrene af en. Og det vil sige, at man har en dyb erkendelse, man har en dyb afhængighed med det, der har været, og det, der skal komme. Og når man begynder at tænke på den måde, og føle den her afhængighed, så kan man begynde at tænke langsigtet, så kan man begynde at lave det, der hedder purposes, det der at sætte en større mening op med det hele. Begynde ikke bare at hjælpe sine kunder med det salg, der skal til lige nu, for det er selvfølgelig en del af det, men også begynde at tænke på den lange bane. Hvis man er kortsigtet, og der er nogle mennesker, der tænker kortsigtet. Kortsigtet, det kan være en, der er self-made, ikke føler, at vedkommende skylder noget, måske ikke engang har børn, så man kan ikke komme og sige noget med tænk på børnebørnene eller noget af den stil, for det giver ikke rigtig nogen mening. Der bliver det meget abstrakt, det der med at tænke langsigtet.
Men vi har jo, altså det er jo, jeg vil jo sige, det jeg har, for jeg har også selv gået og tænkt, og det har især været, fordi det har været digitalt, mange af de projekter, jeg har arbejdet med, at der ligger altid en kæmpestor upfront investering i en eller anden given platform, eller alle folk ønsker at lave den her bevægelse og skabe loyalitet, men de vil gøre det inden for en eller anden kampagnekalender, hvor man kører 4 kampagner hen over året. At det, jeg har set, der har været modstanden mod, at det nogensinde kunne lykkes, det er jo hele det her brand manager vælge, som man lever i, og alt det, de underviser i på CBS, at du har folk, der kommer ind, udfølger en eller anden given tandhjulsfunktion i en virksomhed, kun med henblik på deres næste forfremmelse.
Det er klart.
Og jeg tror, at det var den kære Peter Loelle ude fra OMD, der sagde, at gennemsnitsansættelsestiden for en brandmanager i marketingsfunktionerne var sådan noget, der ligner 1,5 år. Ja. Og så kommer det jo, så laver de en handløv på flokken og dræber alt det gamle og går videre. Og jeg tror, det har givet mig sådan en... Jeg er bare blevet sådan gold på det.
Men det er også derfor, vi skriver det ind i langsigtede planer. Det er også derfor, vi arbejder på hvad hedder det, CEO, på virksomhedslederniveau, og laver meget lange planer. Mm. Det vil sige, at vi arbejder på den ene side, på den korte bane, og det er rigtigt, altså i en meget, meget hårdt presset, konkurrencepræget verden, der tænker man fra kvartal til kvartal. Men vi har altså også nogle udsigtspunkter, der ligger 3 år frem i tiden. Mm. Og det har jeg altså aldrig oplevet før, de snart 25 år, jeg har været i branchen, at man tænker så langt og skriver det ind i planerne. Og det giver altså et større spillerum og noget bedre at gå efter. Man kan også sige, i gamle dage, så er den helt, eller ikke gamle dage, det er helt, helt klassisk gamle dage, så er reklamen jo sindssygt gammel. Den er jo et par tusind år gammel. Selve ordet reklame kom, er jo latinsk, kommer fra reklamo, er helt tilbage fra dengang, at de har stået på kajen i et eller andet sted i italiensk by Rom og råbt fisk, køb fisk, og der har været en ved siden af, der har sagt friske fisk her, og så startede
tre friske fisk.
Og hans fisk er rådne. Ja. Det startede, så reklamen er meget gammel, men inden for de sidste 130, 40, 50 år, der har det handlet om, at du skulle have et godt produkt, som kunne gøre livet lettere for folk. Det skulle have en god kvalitet, det skulle have en ordentlig pris, og det skulle være godt distribueret. Det var sådan ligesom det. Og indtil i hvert fald, at vi startede vores virksomhed, har jeg ikke oplevet andet, end at man altid tænker på den bane. Hvad er det, produktet kan? Hvad koster det, og hvordan kan vi få det ud? Der har vi lagt nogle nye parametre på. Et parameter, som handler om gennemsigtighed, autenticitet, ærlighed. Altså det der med ikke at fremstå som perfekt, men rent faktisk gå ud og inddrage sine brugere, sine kunder i at gøre det bedre. Og så er der så samtidig også den del af det, der hedder ansvarligheden. Ansvarligheden, som er opstået her på baggrund af krisen der i 2008, hvor hele skidtet kollapsede, og vi har kriser inden for stort set hvad som helst, der de springer frem overalt og siger, at vi bliver nødt til at finde nogle løsninger på det. Fordi menneskene derude, forbrugerne, dem jeg vælger at kalde medbrugerne, de har prøvet at gå til deres regeringer og krævet af dem, at de skal løse arbejdsløsheden, de skal løse klimaproblemerne, de skal løse finansproblemerne osv. osv. Og det kan de ikke, fordi de har ikke pengene. Dem, der har pengene nu, er de store virksomheder. Derfor begynder kunderne nu at vende sig mod dem og siger, så må I fikse det.
Jeg kan godt lide jeres optik, men jeg tænkte, om så du var frisk på noget reklamebashing, fordi det du siger, det er jo, det lægger sig mere op af forretningsudvikling. Og produktudvikling og lige præcis det lange seje træk, hvor at reklame for alle sine floskler og buzzwords jo stadigvæk ender med at blive indpakning af det samme generiske produkt. Jeg var lige til konference og se den nye AIDA-model, eller hvad folk vil kalde den.
Evighedstegnet
IK-modellen, som jo var interessant og var en spændende måde at sætte og skabe en eller anden form for pseudoformel for at tilgå et utroligt komplekst økosystem af kontaktpunkter.
Jeg er faktisk vild med den.
Ja, jeg synes at for alt, hvad jeg har set, var den rigtig, rigtig spændende.
Det, der er sket, er at der er blevet respekt for, at folk taler sammen.
Ja.
Og det skal vi jo også diskutere. Når vi siger reklame, hvis vi spørger folk om, hvad reklame er, så vil de fleste sige 30 sekunders tv-spot, det er reklame. Men det er jo faktisk ikke rigtigt. Reklame, det er at anprise et produkt. Og den bedste form for reklame, der findes, det er jo, hvis jeg spørger dig, hvad for et kamera skal jeg købe? Og så siger du, Claus, du skal købe det her produkt. Fordi det har altid været den bedste form for reklame. Og
ja,
det er jo bestemt Begyndt at komme op. Det er sket nu efter de sociale mediers, nu været efter 8 år på markedet. Folk spørger hinanden, og det er kommet med den model. Der er kommet en respekt for annoncørerne af, at det ikke er nok at fortælle det hele i 30 sekunders reklamespot. I gamle dage fortalte man alt i reklamespottet. Man fortalte, hvad det var, hvor godt det ville være, hvor smuk verden ville blive, hvad det kostede, hvor du kunne købe det, og så havde man egentlig ikke andet mulighed end at gå ned i butikken og få købt det produkt. Sådan er verden bare ikke mere. Folk kan godt høre det. De tror, alle ved, at reklame er løgn. Der er ikke noget, der hvad hedder det,
tager det for andet. Det tror jeg ikke på.
Nogen synes, at reklame er løgn, men uanset hvad, om de synes, det er løgn eller ej, så vil de gå ud og spørge deres venner, hvad de synes.
Naturligvis. Jeg synes, det der bare var, der skar mig i øjnene, og så jeg synes, der var så utroligt, det var, at, og ja, det kan man selvfølgelig ikke, hvis man sidder og lytter med, forstå, hvordan sådan en model ser ud, men det er et evighedstegn, der har fire forskellige faser, og
skal vi ikke tage faserne? Den første fase,
det var
sige, at det er der, hvor reklamespottet kommer her, og det, jeg tror, du får 20% mere.
Og får folk ind i markedet til at
folk, der
at
er kommet
noget
i markedet. Folk, der har fået en trigger, de regner, tror jeg, de brugte som eksempel. Det regner, og jeg, når det regner, så tænker jeg, jeg skal ud og rejse. Så er man i markedet, så ser man måske et eller andet reklame af en eller anden, der løber rundt på en strand, og så begynder man så at lede. Og det er jo så faktisk det nye nu, fordi i gamle dage, der kunne man bare ringe til rejsebyrået. Men i dag, der går man så måske ud på sin Facebook og begynder at sige, åh, det er godt nok dårligt vejr, jeg vil ud og rejse, hvor skal jeg tage hen? Hele den del, der kom på dig, så fortsætter den over med, at man så på et eller andet tidspunkt køber den her rejse, så får man en oplevelse af, hvordan rejsen er, og så kan det være, at man bare er glad og for evigt og altid bliver hos det rejsebureau, når man skal rejse. Men det kan også være, at der er andre, der trigger ind og siger, prøv at høre, måske skal du ikke rejse til en sydhavsø, måske skal du bestige et bjerg, og så ryger du ind i den igen.
Ja, jeg har lyst til at kigge på hullet i osten. Fordi at det er lige præcis det, at de havde alle de tre ting, hvor reklamen ligesom går ind og spiller en rolle, det dækker den rigtig, rigtig fint. Og så var der et kæmpestort gabende hul, der hvor der stod oplevelsen eller produktet.
Ja.
Og jeg synes, jeg tror, jeg har i alt for mange år været med til at bruge rigtig, rigtig mange penge på at pakke fuldstændig nyttesløse, decideret skadelige produkter. Nu har jeg så også virkelig beskæftiget mig med nogle af verdens bærme af virksomheder, alt fra auto og tobak, og jeg ved ikke hvad. Men stadigvæk, produktet står jo bare der. Det behøves vi som sådan ikke at ændre. Der kan vi lave et repackaging. Hvis vi laver en forbrugeranalyse, der viser, at vi er lidt stagneret, så pakker vi vores produkt ind igen, uden noget egentlig socialt ansvar eller stillingstagen til, hvad er det, vores produkt skal kunne, hvad er det for en samfund, vi lever i, hvor er det, vi ønsker at rykke samfundet hen.
Og der er det,
jeg har det. Jeg tror, jeg er nået til det der punkt, hvor jeg føler mig som værende klovnen, der står og underholder befolkningen, så de ikke skal se, at kongen er ond, ikke?
Og det er der, hvor alle ikke kan blive kunder i vores biks.
Ja.
Altså, vi taler med dem, kigger dem i øjnene, og det er jo en meget stor del af det, der er en handel, der kigger folk i øjnene og siger, vil I virkelig gøre en forskel? Eller vil I bare greenwash eller lovewash, som I kalder det? Vil I virkelig noget med det? Og det tager vi meget lange snak om, og vi har også sagt nej, og vi har også sagt nej til...
Hvem var det sidste, I sagde nej til?
Det kan jeg ikke sige.
Nej, fandme.
Det vil være dårligt, men jeg vil sige, vi har sagt nej til kunder, som aldrig havde oplevet, at der blev sagt nej til før. Og det gør, og sjovt nok, de første gange, vi gjorde det, der var det selvfølgelig med angsten helt op i halsen, og der var vi ikke særlig store eller noget som helst, fordi man tænkte, åh nej, nu er vi bare alt for frelste og fine på den, og det her, det kommer til at gå som en løbeild igennem branchen, og nu er vi færdige. Men vi oplevede rent faktisk respekt. Folk kom tilbage og sagde, det er sgu meget fedt, at I ligesom står fast på det, I vil. Og måske vil nogen af de mennesker også vende tilbage igen, ja, når de bliver modne til det. Men igen kræver det, at de holder op med at se kortsigtet på livet, men begynder at erkende, at man er connected med mennesker, både dem, der er døde, og dem, der ikke er født endnu.
Ja, ja, ja. Seventh Generation Perspective, som er et begreb, jeg hører meget. At man skal lige præcis tænke ikke kun på sine børn, men deres børns børn og så videre. Det er virkelig, virkelig svært. Og så begynder det at blive noget andet, når man står nede i supermarkedet og tænker, har virkelig brug for at købe to squash, der er fløjet ind fra Spanien, eller ej.
Det er egentlig ikke så meget. Ja, det kan godt være, den politiske forbruger, og den politiske forbruger er der jo, og lever i bedste velgående. Men det er lige så meget det med at sige, hvis man nu kigger på sin egen kerneforretning, så har man selvfølgelig en hovedmålgruppe, dem, skal vi sige, de lavest hængende frugter, dem, der har de fleste penge, dem, der er lettest at gå til, dem, der er lettest til at tale til i kæmpestore grupper og sige, ja, dem har vi, dem taler vi til, som vi plejer. Men lad os nu prøve at kigge på dem, som er marginaliseret, som måske slet ikke har brug for vores produkt, men som alligevel vores kerneforretning er en del af, at gå ind og sige, hvordan kan vi få dem med? Hvordan kan vi gå ind og gøre noget i samfundet og få løftet de mennesker? Fordi de fleste af de CEOs, jeg møder, de er også en del af Danmark. De er også en del af Skandinavien, og de kan godt se, at vi som land og som verdensdel, hvis man kan ikke kalde det, men vores lille...
Ja, jo, lad os bare kalde det verdensdel.
Lille bitte
verdensdel. Vi har vundet i en gang.
Ja, det er rigtigt. At vi er presset udefra, og når de tænker langsigtet, så ved de også godt, at de har nogle børn, og de går også i skole, og de har også nogle venner, og de vil også få nogle børn engang. Og hvis de kan styrke Danmark og Norden, Skandinavien og den måde, vi tænker på, så vil det komme deres børn til gavn.
Mm.
Og hvis man har den indgangsvinkel, så kan man godt lige pludselig begynde at sige, prøv at høre, måske skulle vi ikke massebomber, eller hvis vi plejer at massebomber det her 100% med hardcore køb det her reklamer, hvad nu hvis vi bare tog en lille bitte del af og begyndte at bruge det på noget andet, på noget bedre, noget som gjorde verden bedre, og opleve den glæde, der opstår ved det. Og der opstår arbejdsglæde, ikke bare for CEO'en, som i øvrigt får noget andet at tale om i sin årsrapporter, når han er på golfbanen, men også i forhold til medarbejderne, der pludselig nu kan se forskel på de jobs, de ellers kunne gå ud og tage.
I dagens mikrofonholder har vi givet mikrofonen til Jonathan Lang, der har mistet troen, ikke på Gud, men på reklamens evne til at redde verden. Han har derfor sat Claus Gytte, strategisk direktør og medejer af bureauet We Love People i stævne, i håb om at genvinde troen på sit fag.
Så lad os snakke om branchen, fordi at det er jo så EU, det lysende fyr, der befinder sig...
Ej, der er vist flere lysende fyr. end os.
Men sandsynligvis.
Men vi lyser på vores måde. Så, ja. Så lyser vi måske mere rødt, og nogen lyser mere blåt.
Altså, jeg vil da sige, jeg har jo selv, hvor jeg kommer fra, på det bureau, jeg har været på tidligere, det var jo også baseret på en tanke om at skabe noget med andre. At hvis virksomheder ønskede at blive associeret med nogle mennesker, så blev man nødt til at gøre noget godt for dem. Fordi at det var den eneste måde, man kunne tale godt. Man kunne få dem til rent faktisk at blive ambassadører for det brand. Og det var jo noget, der harmonerede utrolig godt med min tilgang til reklame og markedsføring, at man altså rent faktisk kunne gå ud og gøre en forskel. Og jeg tror, jeg har haft sådan en Robin Hood-indstilling til det, at tænke, at der findes ting i verden, som man ønsker at ændre. Mm. Og det, der skal til for at ændre det, det er penge. Mm. I en eller anden udstrækning, fordi ja. Det er det, der får verden til at køre rundt, og det accepterer jeg blindt. Hvor er der flest mulige penge og lettest tilgængelige og et størst behov for rent faktisk at slå igennem? Det er der i de kæmpe, kæmpe store marketingsbudgetter rundt omkring. Så kan man tage dem og flytte dem videre til nogle folk, som de rent faktisk gør gavn for.
Ja.
Og et rigtig godt eksempel af det her projekt, som vi har lavet for Kims, hvor vi lavede chips. Det tror jeg faktisk ikke, at jeg har... Jeg er utrolig stolt af arbejdet. Jeg ved ikke, om jeg havde den bedste smag i munden omkring, at det var chips, fordi hvad så kan jeg, når jeg kan sige, at jeg har været lavet en succes og fået folk til at spise mere chips, det ved jeg ikke, om er en succes, jeg vil fortælle mine børn om. Men det, som projektet rent faktisk kom ud af det, det var, at vi fik arbejdet sammen med nogle mennesker, som repræsenterede et nyt paradigme inden for ungdomskultur, og var med til at starte en hel bølge, de her Chef Records-drenge, som vi fik overtalt kunden til at gå med ombord, og tage med ombord og tage en kæmpe stor chance på, hvilket jeg følte var en cadeau til alle de her, hele den her nye generation, at sige, vi anerkender, at I har jeres egne helte nu, og det ikke er sådan nogle gamle røvhuller, der kommer fra 10 år siden, der var stor for 10 år siden, der skal sidde og diktere, at det her, det er det, som er kultur nu. Og de penge, der kom derfra, og så rent faktisk nogen, der bliver kanaliseret ind i at lave et studie, og der muliggør, at de her knægte kan få lov til at lave musik ubekymret i rigtig, rigtig mange år fremad. Skønt. Og jeg forstår bare ikke, der er bare så langt imellem, at de her projekter rent faktisk bliver realiseret.
Det er også måske lidt kortsigtet projekt. Altså,
super kortsigtet.
Du skulle have taget den længere ud og sagt, hvad kunne det her så ende med over en 2-3 år? Hvordan kunne vi få samlet nye vækstlag op i musik? Lad chipsproducenterne sætte, eller producenten sætte sig på det? Synes jeg, ikke?
Det lå jo alt sammen i platformen, kan man sige. Men gud bedre det, om ikke at af udefrakommende faktorer, og jeg skal give dig, skal jeg, at så var der jo lige præcis nogle omstruktureringerne i marketingbudgetterne og nogle nye krav, der gjorde sig gældende, og så bliver projektet jo omjusteret, skal vi ikke bare sige det sådan, som det jo hænder.
Det er jo ikke så godt, og det kan jo ske, at jeg kender ikke de videre grunde til, hvorfor det skulle ske, men i øvrigt det der med at tænke, når vi siger vores kunder, og vi ikke lader alle kunder komme til, så handler det jo ikke, eller handler ikke, jo, men så handler det ikke om, at vi kun vil have, hvad ved jeg, øko og vindmøller og andre hippieprojekter. Det er mere et spørgsmål om, at dem, der kommer ind vitterligt, har lyst til dybt i hjertet at forandre nogle fundamentale problemer, altså løse nogle af de udfordringer, vi har i det 21. århundrede. Og som der var en klog mand, der sagde til mig, i princippet så kan I jo tage et våbenfabrikant ind, hvis I kan få dem til at skyde med gummikugler, i stedet for, hvad de nu skyder med, messingkugler, eller hvad sådan nogle skyder med.
Ja.
Og det er jo fuldstændig rigtigt. Så vi vil gerne have folk med, som vil på den rejse, hvor man løser det 21. århundredes problemer.
Så du mener rent faktisk, at reklame kan ændre verden?
Igen, reklame er et...
Lad os sige reklame. Kan reklame, altså...
Reklame betyder jo bare at sælge produkt. Reklame handler om at anprise et produkt. Og jeg er selvfølgelig... jeg går ind fra, at virksomheder skal have lov til at anprise deres produkter. Hvis de ikke gjorde det, så ville der heller ikke blive lavet nogen ting, og så ville vi nok ikke have fået nogle af alle de skønne ting, vi har i dag. Så det er ikke så meget det med, om folk skal have lov til at sælge deres ting eller ej. Selvfølgelig skal de det. Sådan har det altid. Jeg kan ikke rigtig se, hvordan verden ellers skulle være. Det er mere med det, man ønsker at gøre ud over? Altså, hvad vil man gøre ud over at tjene penge? Jeg har respekt for, at folk vil tjene penge. Ja. Det skal de lov. Jeg vil også selv gerne tjene penge, og vi tjener også fine penge på vores bureau. Men hvad vil man ud over at tjene penge?
Og det er det, der er så, altså, det, der skal man jo selvfølgelig ret højt op i hierarkiet, for at der er nogen, der reelt set kan svare på det, ikke? Fordi de fleste folk vil møde deres
mål. Jo, men de bliver også presset jo. Altså, og det gør jo heller ikke noget, altså fra at hvad skal man sige, CSR-projekter, altså det med, at man tog ansvar, var sådan nogle ganske få og meget rige aktører, det var dem, der kunne gøre det, så kom det ligesom næste skridt, det var, at så nogen havde opdaget, eller oplevet, at en af deres konkurrenter ude i markedet var blevet udskrejet i fjernsynet eller på sociale medier, at de gjorde noget dumt børnearbejde eller forurening eller hvad ved jeg, og så blev de så ligesom tvunget til at så må vi også hellere se at gøre et eller andet, sådan vi ikke bliver opdaget. Det er den ene måde sådan at bevæge sig ind på det. Den anden måde er, at folket simpelthen kræver det. Folk kræver, at der bliver taget action, og der bliver løst de her problemer. Og samtidig så hele den gamle massemediepyramide, hvor der blev skubbet noget massemedier oppefra og ned, og så skulle folk på gulvet og gaden bare gøre, hvad der blev sagt. Hele den magtfaktor skrumper og skrumper, samtidig med, at de sociale medier, som snart går ud og bliver sociale netværk, de vokser og vokser og får mere og mere magt. Så det er ikke et spørgsmål om, at man kan vælge som CEO at sidde det over øret og sige, at det har ikke noget med mig at gøre. Det er umuligt. Folket kræver det, og jeg tror, at vi kommer til at opleve inden for ikke særlig lang tid, 1 år, 2 år, 3 år, at folket lukker en virksomhed på et par dage, fordi det ikke har opført sig ordentligt. Den magt begynder folket at få. Og man kan sige, i gamle dage, der var Milton Friedmans The Business of Business is Business, altså at CEOs bare skal tænke på at tjene penge til deres aktionærer. Den tror jeg ændrer sig til The Business of Business is People, og det er folket, man skal have med, og får man ikke folket med, får man ikke givet dem nogle nye muligheder, nogle meningsfulde connections og noget empowerment, der får gjort deres verden bedre, jamen så straffer de en. Så det er ikke et valg, man har.
Det vil jeg virkelig gerne. Altså, det er jo nok, og det må jo nok sige, at det der er hele stenen i skoen for mit vedkommende, det er, at jeg vil virkelig gerne tro på det, men jeg tror, jeg har mistet troen på lige netop det, at den bevægelse vil ske. Fordi at, hvis vi så skal tilbage til den her konference, den her nye IK-model, at i takt med, at branchen bliver klogere, så ser man jo også, at de rent faktisk lærer at håndtere den her kæmpestore mængde af kontaktpunkter og de sociale netværk, som bliver super kommercialiseret. Og det, den der IK-model jo rent faktisk gør, det gør, at den gør folk i stand til at ramme folk og indkapsle dem i en dejlig lille filterboble, så de kun bliver præsenteret for det indhold, som rent faktisk de finder relevant, så de kan blive fastholdt i det her kommercielle forbrugsmomentum, som taler til det her vækstideal, som vi lever under.
Måske skal vi lige forklare filterboblen. Filterboblen handler om, at når man for eksempel googler, så får man kun det at se, som man selv gerne vil se. Og det er rigtigt. Det er
når man så klikker på det, så er der en teknologi, der hedder real-time bidding, hvor folk kan byde for annonceplads på de platforme, du er i real time, og det er der, hvor man kan se de her annoncer, som eksempelvis Zalando er super gode til kun at vise dig indhold, som du måske har interageret før med, eller som der er nogle algoritmer, der mener, du kan finde interessant. Og det, der er ved det, er, at det indhold, i takt med, at siloerne, altså at medierne skal tjene penge, og siloer væggene imellem salg og redaktionen, de er jo nok væsentligt mere eroderet nu, end der er nogen folk, der vil ønske at sige. I takt med det, så bliver det jo noget plads, som der kunne have været noget andet på. Mm-hmm.
Filterboblen er, skal vi klart være opmærksom på, jeg er i øvrigt heller ikke helt sikker på, at det der med, at vi kan monitorere ned, at du læser alt for damerne, så vil jeg så prøve at sælge dig Femina oven i købet, og det er jo det reelt set, at big data kan i øjeblikket, og samtidig så er Danmark så utroligt lille land, det er jo ikke engang en halv by, så det, at big data giver mulighed for det er der faktisk ikke rigtig brug for, da vi i Danmark, stort set kun har to målgrupper, nemlig hvad skal vi sige, dem, der bor i byen, og dem, der ikke bor i byen, eller dem, der bor på landet, og dem, der ikke bor på landet. Det er de to målgrupper, der er. Så jeg er egentlig ikke så bange for det, fordi vi er så tæt på hinanden. Vi lever stadigvæk i et samfund, hvor vi taler med hinanden på kryds og tværs. Vi har alle sammen venner af alle mulige slags. Det er klart, at vi samler os mere og mere med mennesker som os selv, men fordi vi er så et lille land, så er vi hele tiden i kontakt med alle mulige forskellige mennesker, og så er der været hele tiden blevet brudt.
Men skal du så vel lige sætte den på vippen, fordi at den fine kampagne for mere nærvær og kigge op for smartphonen, som jeg ikke rigtig helt ved, hvor kommer fra, men den kom lige pludselig, og med rette, kan man sige. Det er jo noget, det er jo sådan, vi også oplever verden i langt højere grad gennem den her terminal, som vi har i hånden. Og så scroller vi igennem vores newsfeed.
Elsker det.
Dito her og er også utrolig afhængig af det. Mm. Men der sker jo også en konvergens imod, at vi kun kommer til at involvere os med de mennesker, som vi involverer os med. Og vi kun kommer til at blive eksponeret for dem.
Det bliver der i hvert fald gjort stærkt forsøg på, både på Facebook og for Google-sider og de andre sociale medier. Men så må det... Man kan også sige, i gamle dage, jamen, så fik folk måske kun deres oplysninger fra Ekstrabladet, og så var det så Ekstrabladet, der definerede den måde, at folk var på. Jeg tror faktisk, vi bliver påvirket mange flere steder fra i dag, og vi derfor har mulighed for at løbe ind i alle mulige nye ting. Altså, jeg kommer selv ud fra landet, eller langt ud fra landet på Sydfyn, og i gamle dage, da vi boede der, hvor vi var Peter og jeg, der bare drømte om at komme afsted og komme til København, der gik alle vores venner og sagde, hvad skal I dog her? Vi har jo det hele her på Fyn, altså vi har jo det hele her. Så, og det var jo fordi, de ikke vidste bedre. Altså, jeg læste jo kun Max Fyns Stifttidende, og så var det det. Og lige så snart, at nettet kom, så gjorde det jo, at det lige pludselig gik op for unge mennesker ude på landet, at shit, der er unge mennesker alle mulige andre steder i verden, som har et meget, meget vildere liv end mig. Når man i dag ser al den vold, der er i provinsbyerne, så er det fordi, at de har fundet ud af, at de havde ikke det hele der. Tværtimod, der er en kæmpe, kæmpe, kæmpe verden. Der er ovenikøbet en verden, hvor babyer kan blive superstjerner, fordi de kan spille på trommer eller... alle de her ting der. Ja. Så jeg tror rent faktisk, at verden bliver meget mere åbnet. At der så er... At du så stadigvæk kan særplacere nogle annoncer til folk, der synes at have interesse for det. Sådan må det være, men jeg synes, det egentlig ikke er noget problem.
Men det er jo også... Du er jo en idealist, må jeg kalde det.
Ja, super idealist.
Og altså, praise Jeebus for idealer. Fordi at verden bliver fattig, når man mister dem. Det kan jeg i hvert fald mærke selv. Jeg er selv fra vokset op i undergrundshiphop, og synes jo alt musik uden rap på i en lang periode. Det var bare lortemusik. Og jeg skulle sådan undskylde, når jeg gerne ville høre Daft Punk. For der var jo ikke rap på. Og det var meget svermodigt, da jeg mistede de idealer. Og det er jo også lidt den situation, jeg står i igen nu. Udfordringen er jo bare, og så kan vi måske også prøve at runde den af, men udfordringen er jo, at du er en idealist i en virksomhed, som kan præge nogle CEOs og nogle beslutninger, der kan trække i den rigtige retning.
Ja.
Til at få de ting ud at leve, og rent faktisk til at det sker, er der så utrolig mange lag, som også skal have den her opvågning eller oplysning, og drømme om at gå imod noget bedre, som altså mediebureauerne, som får mere og mere magt, fordi de kommer til at sidde og styre dataen, de bliver jo bare rated på at kunne levere nogle klik.
Ja.
Og det betyder jo bare, at den her filterboble og konstante sådan gentrificering er det vel egentlig, at vi alle sammen bliver ens, er det ikke det begreb, man bruger? Altså, at det, det vil bare tage til.
For det første, er vi vel ens. Altså, vi er vel alle sammen ens mennesker. Jeg ser ikke... Jeg ser faktisk ikke... Altså, selvfølgelig kan man da godt... Jeg håber og tror på, at de der to drenge der med Lego-serveren, som kalder sig Google og Don't Be Evil, jeg tror faktisk på dem. Altså, jeg kan ikke...
Det vil jeg virkelig også gerne.
Jeg er simpelthen nødt til at tro på dem.
Ja, og tænk, hvis vi tager fejl. Jeg kan godt mærke, at jeg er ved at lyde som den frelste... tidligere ryger.
Nej, det er da mig, der lyder frelst.
Jamen, det er mig, der er sur. Altså, det er mig, der... Jeg synes, og det kan jeg jo mærke, fordi jeg går og tykker så meget på alt det her. Det er jo meget let at blive den tidligere ryger, der får astmebarn til en smøg i fjernsynet.
Losing your religion, det er jo det, du har startet programmet med at sige. Ja. Du har mistet din religion, ja. Så du skal den tilbage igen. Så hvis jeg kan bare få dig en lille smule tilbage igen, så vil det være...
Jamen, det ligger over ulmer. Jeg tror faktisk, at jeg vil tage det tilbage til det sted, som vi befinder os i. Det er, hvis jeg skal beskrive det, et utroligt langt mødebord med plads til en hurtig hjemmeværens optælling, vil sige 30 mennesker. Der er kunst på væggene, og så er der en kæmpe stor, næsten panoramaudsigt ud over Rådhuspladsen.
Ja.
Og jeg kan huske første gang, jeg sad i det her mødelokale, var jeg ude og freelance, og det er vel godt 6-7-8 år siden, hvor jeg freelancede for nogen nede på første sal, og fik lov til at låne mødelokalet og sætte mig op og konceptudvikle til et eller andet PlayStation, eller hvad ved jeg. Og der kan jeg huske, at det gik op for mig, hvad det var, der så meget appellerede til mig ved at lave reklame. At jeg kunne sidde ved et bord, rundt om et bord, sammen med ligesindede, som alle sammen mente, at det, vi lavede, var utroligt vigtigt, at kigge ned på den lille mand og sige, jeg synes, at du skal mene.
Ja. Vi har så placeret os i Vermundsgade. Min nabo er Mjølnerparken, og Danmarks første moské er ved at blive bygget lige ude foran mit vindue, og jeg har også kigget på den smukke Grundtvigskirke lidt længere ude i horisonten. Jeg er jo så bare ærgerlig over, at Dansk Folkeparti har fået stoppet, at der ikke må komme det her,
minaret.
Ja, minaret kaldet der, det der, Allahu Akbar, det kunne være fantastisk, hvis Grundtvigskirken og dem lå og battlede der hver morgen og aften. Så vi bor ikke med udsigt over Rådhuspladsen. Vi bor i virkelig en af de hårdest plagede steder i Danmark, og har det skønt med det.
Og det passer jo også utrolig godt til jer. Så kan I jo også slå jer op fremtid på at kunne være dem, der kommunikerer bedst til nydanskere. Det er sikkert et boomende
marked. Det gør vi i forvejen, er vi stadigvæk. Men, vi er rigtig gode til os.
Men hvad var det ved det? Altså inden du mistede din tro, og så handlede, inden du kom ud på den anden side, hvad var det, der tændte dig? Det var en anden tid.
I gamle dage?
Ja, det var en anden tid, hvor man ligesom kunne være sikker på, at ens budskab kom.
Der er nogle flere perioder. Altså, den første periode var simpelthen bare kom væk. Altså, kom væk fra landet og kom ind til byen, og jeg var så god til at skrive, og på den måde, så det kunne man ikke rigtig komme til på Fyn, hvor jeg kom fra. Så jeg måtte til København og måtte skrive her, og fandt ud af, at jeg var god til det. Så jeg begyndte at skrive, og så var der sådan noget, der hed reklame. Konkurrencer, som jeg satte mig ind i, og fandt ud af, at man kunne vinde.
Er det det, der hed? Crowdsourcing nu?
Ja, det ved jeg sgu ikke. Det var i hvert fald, man kunne få nogle diplomer for at vinde, så det brugte jeg faktisk de første 7-10 år af min karriere, 7-8 år af min karriere, på simpelthen at vinde de her priser. Og det lykkedes mig faktisk også at vinde langt de fleste af dem. Så fik jeg faktisk min første nedtur der, da der var en eller anden aften efter sådan en eller anden, hvor jeg havde vundet rigtig, rigtig, rigtig meget, og havde ligesom sat det her mål, da jeg kom til København, nu skulle jeg bare vinde alle priserne og være den bedste af de bedste. Så fik jeg en decideret nedtur over det, i forretten inde på NIMP, hvor vi blev fejret, og alle kom og klappede på en skulder. Jeg måtte sige til min sidemand, jeg bliver altså lige nødt til at gå hjem. Jeg havde lige fået et lille barn og sådan noget, og nu sad jeg her på toppen af det, der skulle være det, toppen af drømmen. Og så skete der jo det, at hvis man har for små drømme, så det er ikke særlig godt, når ens drømme går i opfyldelse, hvis man har små drømme, fordi så får man det her tomrum. Jeg tror, det var Michelangelo, der sagde, det er bedre at have store drømme, der ikke går i opfyldelse, end at små drømme, der gik i opfyldelse. Jeg havde så en lille drøm, der gik i opfyldelse. Så der var faktisk min første nedtur, hvor jeg så sådan lavede alt om. Og begyndte mere at tage, derefter at tale til folket, hvor jeg havde været meget sådan tale til mine kolleger, altså vide, hvad de godt kunne lide, og i virkeligheden lave det, uden ret meget at kigge på, om det solgte noget som helst. Det var mere et spørgsmål om jeg kunne dupere mine kolleger og vinde nogle priser på det, til at jeg blev ekstremt folkelig, og endte faktisk med i at være med i en reklame, som sådan et 80'er KFA harske, hubby, totalt i orden, musiksmag.
Var det dig?
Det var mig.
Harskehub fra, det var Polle, ikke?
Jo, det var for Polly.
Ja, det var simpelthen dig, der spillede den rolle.
Det var simpelthen mig, der spillede den rolle.
Ja, det er fedt.
Og drønede rundt og spillede ham i et par år, og virkelig, virkelig mærkede folkedybet, suset folkedybet. Stod ned på Hammel flyveplads, hvor der var sådan noget dragsterløb, hvor jeg stod og spillede og råbte og skreg og spillede Tarzanboy, mens op over mig på sådan et stillads, der var der lokale rockere, der skubbede deres piger ud, så de kunne strippe op over mig, så de kunne vinde sådan en lokal ugens rapport præmie, mens at der lå, det ved jeg ikke, 5-7-800 ned sådan i megastilling og praised Harske Hubi. Det var pænt, vildt, men det var det. Så også der, hvor jeg besluttede mig for, at hvis jeg fortsatte på den her måde, for det er et kæmpe drug, når man begynder at få rigtig, rigtig mange knapsalver, så jeg tænkte, hvis jeg ikke stopper det her, hvis Hubi han ikke dør i en aller helvedes fart, så ender jeg på Damhuskrogen meget, 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 meget fuld. Så der stoppede jeg så det, og så havde jeg så en...
Så det var, du bidjobbede simpelthen som som
jeg som karakter? Jeg bidjobbede som Harske Hubi, men samtidig lavede jeg faktisk for en konkurrerende, for på det tidspunkt, det var jo, hvad hedder det, Sonofon, der havde Polle, men samtidig så arbejdede jeg på et bureau for Telia, hvor jeg så lavede sådan nogle tossede sange som KMMS Samok og sådan nogle skøre ting der, som jeg havde det rigtig, rigtig sjovt med. Men det var sådan min folkelige periode. Og så i enden på den... Så blev det også ligesom, at jeg blev voksen, fik børn og begyndte at tænke på, hvad der nu skulle ske. Altså det er noget med, at jeg mener, det 80% af alle reklamebrancher stopper, inden de er fyldt 40. Fordi de simpelthen ikke kan holde det ud længere, ikke? Altså det er jo en...
Sådan med arbejdspres eller...
Bare ikke kan holde det ud mere. Nej. Altså det du snakker om. Hvor gammel er du?
Man sluger den, ikke?
Hvor gammel er du?
Jeg er 34.
34, det passer meget godt.
Ja, du er flit... jeg har også været i gang i 10 år nu.
Jeg er 44, ikke?
Ja.
Så jeg er ligesom kommet over på den anden side. Ja. Og i øvrigt var jeg jo under 40, da jeg startede der. Det var jo så for 7 år siden, ikke?
Ja.
Så jeg nåede at sadle om, inden at jeg også fik for meget af det.
Ja.
Og nu er jeg så simpelthen gået i Save the World og Die Trying.
Altså. Mm. Det lyder
og det er et dejligt stort mål, fordi det er jo faktisk umuligt, det vi har bevæget os ud i, men det var mere umuligt, da vi sad for 7 år siden og var 3 mand og sagde, nu skal vi ud og fortælle folk, at vi skal have fællesskab, og vi skal bygge en bedre sted af verden, og vi skal finde løsning på det 21. århundredes udfordringer. Vi var 3 mand, ikke?
Ja.
Til at vi nu trods alt er 60 mand, og vi har begyndt at få meget store og meget store kunder, og dermed også mange penge til rent faktisk at prøve at gøre det, prøve at finde nogle af de her løsninger på det 21. århundredes udfordring. Og der er vidunderligt mange ting, der skal løses. Så der er noget at stå op til hver eneste dag.
Du lytter til mikrofonholder med den tvivlende reklamemand Jonathan Lang. Han har mistet troen på sit fag, og har derfor inviteret Claus Skytte, strategisk direktør i bureauet We Love People, til en snak om, hvorvidt reklamer kan være med til at redde verden.
Men Claus, jeg synes, det er super fedt at høre. Jeg havde ikke luret, at det var dig, der var inde i Harske Hubi, men det var også i en anden tid, og jeg var yngre. Jeg synes, at Polle står stadigvæk som en af, altså kremen af det, som i hvert fald dansk reklame kunne, at skabe karakterer, elskværdige karakterer, og den her, det blev et kulturobjekt. Men hvis vi siger, at det ligesom var benchmarket for den type arbejde, som I jo så med rette kan tage ære for at have skabt dengang. Den nye filosofi, som I så arbejder efter nu, har du et eksempel på noget af det, som det bedste inden for de sidste par år, som I har lavet, som virkelig rammer the sweet spot, altså hvor I føler, I gør den forskel, som I ønsker?
Masser, og man kan gå ind på vores hjemmeside og se det, men jeg vil ikke fremhæve nogen kunder frem for andre, det vil jeg synes er unfair. Jeg synes heller ikke, at vi her på Open Air skal sidde og diskutere mine kunder, men jeg kan godt prøve at komme med sådan et eksempel på...
Det er, hvor du følte, at du ved, hvordan det er, når man sidder med arbejdet, og så kæmper man for at knække den der nød, og så rammer man ind i en eller anden princip, eller man får knækket en kreativ nød, hvor det bare giver mening, og man føler, at det her har potentiale til at blive til noget.
Jamen, men så ryger vi bare tilbage til, hvad vi lige snakker om, fordi det sker i det øjeblik, hvor du sidder med en CEO, hvor handler hun pludselig, eller ikke pludselig, men efter at vi har diskuteret, det kan være op i flere måneder, kommer endelig frem til det, som den her person tror på, og kommer ind i kernen i en virksomhed og siger, den her virksomhed, den står i virkeligheden for det og det.
Mm.
Kunne vi brede det ud over at tjene penge? Ikke? Det synes jeg er nogle fantastiske oplevelser. Jeg vil komme med et eksempel, og jeg vil komme med et tænkt eksempel, og grunden til, at jeg kan det, er faktisk, fordi jeg kommer med en bog om det her emne om 2 måneder, tror jeg, omkring i april, som handler om, hvordan vi kan få tilliden tilbage, og som handler om formålet med et purpose, hvorfor man skal have et purpose, hvorfor man skal have en højere mening. Og der gør jeg også en masse diagrammer, der beskriver, hvordan vi arbejder, og der kommer jeg nemlig med et tænkt eksempel. Lad os nu forestille os et supermarkedskæde. Vi kender alle mulige supermarkedskæder. En supermarkedskæde, der finder ud af, at de vil gerne gøre noget mere. Det kunne være, at de tænkte, at vi skal have folk til at spise sundere. Det har Coop faktisk lige sagt, at de vil have folk til at spise sundere, men det tror jeg også generelt, at de fleste supermarkeder...
Det læres, det er gratis at sige.
Det er det. Men i det her, der kommer altså et tænkt eksempel, hvor jeg siger, i de her grøntsagsafdelinger, der findes, de fås jo sådan helt rå, der er ikke noget, der er skåret ud, og det hele det ligger med jord på og sådan noget. Hvad nu, hvis man lavede en grøntsagsslagter? Så man simpelthen lavede en grøntsagsslagter, så du kom ned i dit lokale supermarked, og så fik du simpelthen snittet dine grøntsager til det, du skulle bruge det til. På samme måde som over i slagterafdelingen, der ligger der heller ikke hele grise eller kør eller får. De er også snittet op og lagt i pæne bunker. Hvis vi nu lavede en grøntsagsslagter, det kunne være den første ting. Det kunne dels gøre, at folk begynder at spise nogle flere grøntsager. Hvad så, hvis man på sigt, ude bagved supermarkedet, altså ude der, hvor skraldespandene står, fik bygget nogle suppekøkkener, sådan at alle de her ting, som er over sidste salgsdag, man jo ikke fejler noget, men bare på grund af lovgivningen skal smides ud, blev puttet i nogle suppegryder, blev lavet noget god, solid suppe, blev puttet på dåser og stod klar til, at næste gang der er en katastrofe ud i verden, og dem kommer der flere af, der kommer flere oversvømmelser, der kommer mere brand derude, flere jordskælv, flere storme, hvor de så kunne tage afsted og levere mad. Det kunne medarbejderne blive en del af, de kunne blive involveret i det, og på den måde få måske en del af deres arbejdstid gik med, at de kunne blive sendt ud og enten stå i suppekøkkenet eller blive sendt til brandpunkterne. Det der med at prøve at flytte et supermarked fra at være en ting, der langer ting over disken, til at tage noget ansvar.
Og det er jo så der, I tager jeres, og det er jo en smuk idé, altså hvor at måden, som man gør det på nu, er, at man hælder klorin over. Fordi at Gud forbyder, at der er nogle andre folk, der skal få nytte af de ting, som vi ikke tjener penge på. Og det burde regeringen jo gå lige out on the limb her og sige, have et hold af folk, der kommer og giver folk lusinger for at være sådan nogle kalkulerede uden kapitalister.
Yes, og når du får den ud på nettet,
Facebook,
og den, så sker der noget.
Ja, og det var Netto, der gjorde det, ikke?
Og det er den nye magtfaktor, der kommer. Ikke? At det er folket, hvis den får fat, så skal jeg love dig for, at Netto kommer til at stå og sige, undskyld, vi gør det aldrig mere. Mm. Men hvis man nu vender den om og siger, hvad nu, hvis Netto så gik ud og lavede de her suppekøkkener, vil det give god reklame? Ja, var det en reklame, som skulle køre som et 30 sekunder spot på tv? Nej. Skulle det køre som en annonce eller et billboard? Nej. Folk ville begynde at snakke om det.
Ja. Det er jo så det. Og det er jo så der, at I så er transcenderet fra at være et reklamebureau til at snakke med CEO'erne og lave social responsibility eller hvad man kan. Det er det jo ikke, fordi det falder det imellem. Det falder ikke ned i nogen kategori.
Vi kalder det en purpose-virksomhed. Vi laver højere formål.
Ja. Men så bliver... Og jeg ved godt, at vi ikke skal sidde og snakke skidt om nogle andre bureauer.
Det får du mig ikke til, nej.
Nej, og det er der heller ikke
for
nogen...
For det har jeg heller ikke lyst til. Nej, sidder masser af super... Jeg kender jo de fleste af dem. Dygtige, skidedygtige mennesker derude.
Og det er sjovt, fordi det er jo det potentiale, som reklame jo fik, vil jeg sige, med Nike Plus, tror jeg, var første gang, hvor det her branded utility rent faktisk kom ind i spil. At,
det skal du vist lige forklare.
Ja, det var en total hot topic, du sure, for, hvad er det, 6-7 år siden eller lignende, hvor Nike lavede deres løbeapp, som jo rent faktisk gav folk muligheden for at træne bedre, træne mere, dele og blive motiveret sammen med deres venner. Ja. Og det var et produkt, de lavede, som gik ud og blev markedsføringen i sig selv.
Præcis.
Og jeg så i hvert fald i årene efter tonsvis af virksomheder, som ønskede, at de lige præcis kunne have Nike Plus. Ja. Det var, om de lavede torskerovn, eller biler, eller toiletpapir, eller hvad som helst, så skulle
alle folk have. Det var, fordi de havde glemt, at det var torskerovn, og det ikke var gummisko. Det er jo det, du kalder CSR, eller Corporate Social Responsibility, som faktisk er et lidt dårligt ord. Det er mere det med, vi kalder det, eller ikke bare os, der er mange, der kalder det, enten, corporate citizenship, altså at man er sådan en slags superborger, eller man laver shared value, det vil sige, at man går ind i sin virksomheds kerne. Hvorfor var det, den her virksomhed blev startet i sin tid? Hvad var det egentlig, den ville? Og hvordan kan vi brede det ud til mange flere mennesker, til glæde for mange flere mennesker? Mod forhåbentlig, at folk vil sige, tusind tak, vi vil være mere loyale, vi har mere tillid til jer, end vi har til jeres konkurrenter.
Ja. Og det er jo så der, hvor vi så er på vej hen, måske forhåbentlig, altså hvor I så kan være bannerfører sammen med de andre bureauer eller virksomheder i Danmark, men mod at folk siger, ja, den nye tendens, det er jo så igen stadigvæk apps, og at man skal give en service eller en tjeneste eller noget, der forbedrer en eller anden given livskvalitet, men også i langt høj udstrækning, at virksomhederne bliver presset på deres produkter. Ikke?
Altså, jeg tror jo, nye tendens er, at kloden er gået i stykker og skal repareres.
Ja.
Det er den store, altså for mig at se på den helt store klinge, der er to store, det bliver muligvis ikke i min levetid, men der er to store ting. Den ene er, at vi skal reparere kloden, som bevisligt er gået i stykker, og hvis det ikke kan lade sig gøre, så skal vi kolonisere rummet. Så det skal vi i gang med, sådan at vores efterkommere engang kan stikke af for den her brændende planet, hvis det ikke lykkes os at få den repareret. Alt andet derimellem, det er småting, småtingsafdelingen.
Ja, jeg gad fandme godt at prøve at lave en lave en præsentation, hvor man lige havde et slide på at sige, det er enten det, altså enten bliver det den her storcentertur, ellers kolonisere rummet. Og se, om den flyver.
Men se nu Amazon. Amazon Bezos derovre, han får ret meget tæsk i øjeblikket over den måde, de kører deres virksomheder, især deres lager, og hvordan...
De er også onde.
Vi er alle sammen onde. Ja. Det kommer an på, hvad man... Hvad
men, de
man
gør,
det, men det, jeg synes, der er så fantastisk med Bezos, er, at han rent faktisk har lavet et Space Project X, hvor det har lykkedes ham at løfte noget, der er på størrelse med 10-etagers hus, flyve op i luften og lande igen på sin brændstoftanke. I dag, når man sender ting ud i rummet, og NASA gør det, så falder brændstoftanken af, og det betyder, at man er nødt til at komme tilbage igen. Men det, at du kan tage din brændstoftanke med, gør rent faktisk, at du kan bevæge dig længere og længere ud i rummet. Der er masser af brændstof ud i rummet, man skal bare kunne tanke op. Så på den ene side er han frygtelig ond, og det ved jeg ikke, så er vi alle sammen ond. I den anden ende prøver han rent faktisk at finde ud af, hvordan vi kan kolonisere rummet.
Det er jo sådan en milliardær, der evner rent faktisk.
Og, jamen, han startede ikke med at være milliardær.
Nej, men han er så blevet det.
Ja, han startede helt på jorden. Du kan bare gå i gang.
Det er en stor ende at slutte på her, fordi jeg kan se, at vi ikke har så forfaldet meget tid tilbage. Men det er jo så målet helliger midlet, ikke? Altså, er det i orden, når han bruger sine utrolig mange penge på at lave kvantespring for, at vi kan kolonisere rummet og komme væk fra den her brændende planet? Er det så i orden, at han underbetaler samtlige af sine lagerarbejdere?
Og pointen er jo, at jo flere, der presser ham nedefra og siger, det skal du ikke gøre, så vil han blive nødt til at ændre det. For ellers så gider folk ikke at køre på sig. Og så kan vi ikke kolonisere rummet. Så det bliver nødt til at blive en win-win.
Ja, det håber jeg på.
Det gør det.
Jeg tror lige, at hvis jeg skal recap og se, om Gud har, eller The Holy Spirit har landet i mig igen, så vil det sige, at jeg tror, at jeg kan godt se potentialet, og det er utroligt inspirerende at snakke med dig, fordi at I virker virkelig som om en virksomhed, der har taget skridtet videre. Og så handler det vel om at komme tættere på de beslutningstagere, og rent faktisk influere de rigtige mennesker til at træffe de rigtige valg. Så er der potentiale til, at man kan gøre noget med det behov, som folk har for at kunne kommunikere deres produkt. Altså kravene til at kommunikere produktet er blevet væsentligt større, og det skal man så have banket ind i hovedet på de rigtige mennesker, at de skal
gøre mere. Hvis du ikke tror på, at du kan ændre verden, så kan du ikke ændre verden.
Det synes jeg er flotte sidste år. Tusind tak, fordi du ville snakke med mig, Claus.
Selv tak.
Mikrofonholder var i denne uge med Jonathan Lang, journalist og tvivlende reklamemand, og Claus Skytte, strategisk direktør i bureauet We Love People. Fik du kun slutningen, så kan du høre denne og andre mikrofonholder samtaler på Radio 24/7's hjemmeside eller på www.facebook.com/mikrofonholder.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.